Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonning Sharxon tumanida 30-noyabr kechasi ko'mirdan chiqqan is gazidan zaharlangan qariyb 100 nafar odam kasalxonaga yotqizildi. Buxoro agrokompleksida 10 minglab tovuq qirilib ketdi. Odamlar oyliksiz va ishsiz qolmoqda. Xorazmning Ichan qalasidan aholi ko'chiriladi degan xabarni mahalliy mulozimlar rad etdi. Dasturimizdan shuningdek mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
2-dekabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 30-noyabr kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanida qariyb 100 kishi ko'mir hididan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganiga o'z munosabatini bildirdi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Shahrixonda is gazdan faqat 2 kishi zaharlangan, ommaviy zaharlanish holatlari bo'lmagan. 30-noyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan bir-biridan mustaqil shifokorlar qariyb 100 ga yaqin kishi ko'mir hididan zaharlanib, ulardan 70 nafari kasalxonaga qisqa muddatga yotqizilgani haqida ma'lumot bergan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining bergan bayonotida aytilishicha, Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30-noyabrdan 1-dekabrga qadar faqat 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanishda gumon qilinib, shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. 1-dekabr kuni Xorazm viloyatining Yangi bozor, Gurlan, Xazorasp tumanlari va Urganch, Xiva shaharlarida xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishlari bo'lib o'tdi va deputatlarga yangi tayinlangan hokimlar taqdim qilindi. 30-noyabr kuni bo'lib o'tgan xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgan va uning tavsiyasi bilan Xorazm viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelgan Farhod Ermanov viloyatga hokim etib tasdiqlangan edi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, 1958 yilda tug'ilgan Ermanov ilgari Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vaziri, Beruniy tuman hokimi lavozimlarida ishlagan, keyingi 7 oyda u Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajarib kelayotgan edi. Eng kam ish haqi miqdorini 577 ming so'm, qariyb 70 AQSh dollariga yetkazishga oid Vazirlar Mahkamasi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portaliga joylashtirilgan loyihada 2019 yilning 1-yanvaridan eng kam ish haqi miqdori 10%ga oshirilishi aytilgan. Hozirda respublikada bu miqdor 456 ming so'mni tashkil qiladi. Hujjatda aytilishicha, O'zbekiston hukumati kelgusi yilning 1-yanvaridan yagona tarif setkasi bo'yicha eng quyi razryadlar koeffitsientlarini o'rtacha 10%ga oshirishni rejalamoqda. Ya'ni kelgusi yildan 1-, 2- va 3-chi razryadlar bo'yicha maosh oluvchilarning ish haqqini 577 ming, 607 ming va 638 ming so'mga ko'tarish ko'zlanmoqda. Ushbu hujjat muhokamasi 14 dekabrgacha davom etadi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Rossiya prezidentini keskin tanqid qilib, uni yolg'onchilikda ayblaydi. Vazirning fikricha, Putin qurollarni nazorat qilish bo'yicha sovuq urush davrida erishilgan asosiy shartnoma xususida yolg'on gapirmoqda va o'tgan haftada Ukraina bilan dengiz yo'li bo'yicha yuz bergan mojaro vaqtida o'ylamay ish qilgan. Jim Mattis 1-dekabr kungi chiqishida Moskva o'tgan oyda Kongressga bo'lib o'tgan oraliq saylovlarga aralashishga urindi deb ta'kidladi. Biz o'zimizga ishonmaydigan kishi bilan hamkorlik qilyapmiz. Munosabatlar yomonlashganiga shubha yo'q dedi jumladan Jim Mattis Kaliforniyada bo'lib o'tgan Reagan nomidagi milliy xavfsizlik forumida. Ammo AQSh mudofaa vaziri prezident Donald Trampning o'rtacha uzoqlikdagi yadro qurollari bo'yicha shartnomadan chiqish to'g'risidagi yaqinda bergan bayonot haqida hech narsa demadi va Putin ayni shartnomani ikkiyuzlamachilik bilan buzyapti deb ta'kidladi. Parij politsiyasi Fransiyada yonilg'i solig'i oshgani va kun ko'rish matlashgani ortidan ro'y bergan norozilik namoyishlari chog'ida 133 kishi yaralangani, 412 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Xabar qilinishicha, 1-dekabr kungi namoyishlar chog'ida 23 politsiyachi ham yaralangan. Parij markazini larzaga keltirgan tartibsizliklar vaqtida 378 kishi qo'lga olinib, politsiya hibsxonasida qisqa muddat ushlab turildi. Namoyishchilar Parij markazidagi ko'chalarda to'siqlar o'rnatdi, olov yoqib, mulkka shikast yetkazdi, politsiyachilarga qarata tosh otdi. Politsiya esa ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatdi, suv purkadi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron tartibbuzarlar qilgan ishiga yarasha javob berishini ta'kidladi. Dunyo mamlakatlari AQShning 41-chi prezidenti Bush xotirasiga hurmat bajo keltirmoqda. Sobiq SSR prezidenti Mixail Gorbachev katta George Bush ulkan o'zgarishlar davrida yashagani, uning Bush bilan do'stligi sovuq urush va yadroviy qurollanish poygasiga barham berishga hissa qo'shganini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Bushni butun umri davomida vataniga xizmat qilgan buyuk shaxs deb atadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 30-noyabr kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanida qariyb 100 kishi ko'mir hididan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganiga o'z munosabatini bildirdi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Shahrixonda is gazdan faqat 2 kishi zaharlangan, ommaviy zaharlanish holatlari bo'lmagan. 30-noyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan bir-biridan mustaqil shifokorlar qariyb 100 ga yaqin kishi ko'mir hididan zaharlanib, ulardan 70 nafari kasalxonaga qisqa muddatga yotqizilgani haqida gapirgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 1-dekabr kuni kechqurun Ozodlikka yuborgan maktubida yozilishicha, kasalxonaga 30-noyabr kuni is gazidan zaharlangan 2 kishi yotqizilgan. Bayonotdan iqtibos: Shahrixon tumani markaziy shifoxonasiga 30-noyabrdan 1-dekabrga qadar faqat 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanishda gumon qilinib, shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Umuman olganda, Shahrixon tuman markaziy shifoxonasiga 30-noyabrdan 1-dekabrga qadar jami 58 bemor murojaat qilgan bo'lib, ulardan 17 nafari gipertoniya kasalligi, 13 nafari yurak ishemik kasalligi, 19 nafari asab kasalligi, 7 nafari ichki kasalliklar, 2 nafari shikastlanish bo'yicha murojaat qilib, ulardan 2 nafari shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan, qolgan 56 nafariga tez tibbiy yordam ko'rsatilgach, uyiga ruxsat berilgan deyiladi, jumladan Bosh prokuratura bergan bayonot. Ushbu bayonotda hozirda tuman prokuraturasi tomonidan bu holatlar bo'yicha tergovoldi tekshiruv harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Ozodlik 30-noyabr kuni Shahrixon tuman kasalxonasiga is gazdan zaharlangan qariyb 100 kishi murojaat qilgani haqida kasalxona va tibbiyot birlashmasida ishlaydigan bir-biridan mustaqil shifokorlar bergan ma'lumotga tayanib, 1-dekabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxoro neft agrokompleksida 10 minglab tovuq qirilib ketdi, odamlar ishsiz va oyliksiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi qoshida tashkil etilgan agrokompleksga qarashli Kogon parrandachilik fermasi ishchilarining ozodlikka bildirishicha, 2017 yil sentyabr oyida 1 milliard so'mga olingan 45 ming dona jo'ja kasallanib, yoppasiga qirilib ketganidan so'ng, joriy yilning 5-mart kuni yana 1 milliard so'mga 30 ming dona 90 kunlik tovuq sotib olingan. Ozodlik suhbatdoshlari shundoq ham rahbariyat tazyiq ostida qolgani va bu ma'lumotni ochiqlagan ortidan ishdan haydalishidan ochib, shaxslari sir tutilishini so'radilar. Ishchilarning aytishicha, hozirga kelib moliyaviy jihatdan bankrotlik holatiga tushgan parrandachilik fermasi tovuqlarga yem olishga pul qolmaganidan bu tovuqlar endi ochlikdan qirilmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni quvvatlash uchun yuborilgan video tasvirda yem lentasi bo'm-bo'sh turgan tovuqxonaning birgina yo'lagida yuzlab tovuqning o'lib yotgani aks etgan. Ferma ishchilariga ko'ra, har biri 30 ming so'mdan sotib olingan tovuqlarning qolgani shu kunlarda 7000-7500 dan sotib yuborilmoqda. Erta-indin fermada bitta ham tovuq qolmaydi. Shunga boshlig'imiz o'z hisobimdan ta'tilga chiqaring degan arizani majburlab yozdirib olayapti. Sentyabrdan beri oyliksiz ishlab yurganlar bor. Bu agrokompleks o'zi odamlarni ish bilan ta'minlash uchun tuzilgan edi. Bugun esa bayram arafasida bizni pulsiz haydab yuborishyapti. Dodimizga, muammomizga hech kim quloq solmayapti, dedi Kogondagi parrandachilik fermasi ishchilari nomidan gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari. Ozodlik Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ta'sischisi bo'lgan agrokompleksda yuzaga kelgan iqtisodiy moliyaviy tanglik, xususan parrandachilik sexining yemga puli qolmaganidan milliard so'm sarflangan tovuqlarning ochlikdan o'layotganiga izoh so'rab, zavod matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati rahbari agrokompleksning zavod boshqaruvidan mustaqil ekani, bu savollarga izohni kompleks moliyaviy ta'minoti va boshqaruv uchun mas'ul odam Uyg'un Rahmatovdan olishni tavsiya qildi. Xizmat safari bilan Toshkentda ekani aytilgan Rahmatovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan gaplashishning iloji bo'lmadi. Agrokompleksning tovuqlari ochlikdan qirilayotgan Kogon sexi rahbari Ozodlik muxbiri kasalxonadan topdi. Hozir kapelnitsa tagida yotibman degan sex rahbari tovuqlarning ochlikdan qirilayotganini qisman tan oldi. 10 minglab deya olmayman, lekin o'lgani ko'p. Qolganini sotayapmiz. Moliyaviy tangligimiz yozdan boshlandi. Tuxum narxi 200 so'mga tushib ketdi va sotgan tuxumimiz tovuqlarga beradigan yemga yetmay qoldi. 1 kilo yemni 3200 so'mdan olaman. Teximda o'zi mahsulot yetkazadigan yeri yo'q. Nima qilishimiz kerak? Toshkentga borib vaziyatni tushuntirish uchun haftalab yurdim, degan tex boshlig'i ishchilarning oyliksiz qolgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivaning Ishan qalasidan aholi ko'chiriladi degan xabarni mahalliy mulozimlar rad etmoqda, tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Xiva Ishan qala muzeyi qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichan qal'ada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirdi. Bobojonovga ko'ra, Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashayotgan qadimiy shahar sifatida kiritilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 30 noyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Xivaning tarixiy qismida yashayotgan aholini shaharning tarixiy qismi ko'chirish haqida topshiriq berdi deb xabar qilgan edi. Bu ma'lumot Ozodlik suhbatlashgan me'mor va qadimshunoslar uchun shok xabar bo'ldi. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev: "Aholisiz Xiva bu jonsiz tanadir. Aholini ko'chirish topshirig'i avanturadan boshqa narsa emas", deya qat'iy norozilik bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi: "Prezidentning gapi matbuot xizmati tomonidan noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin", degan ehtimolni ilgari surdi. Prezident shaharning tarixiy qismidagi aholi ko'chirib yuborilsin deb aytishi aqlga sig'maydi. Agar shaharda odamlar yashamasa, Xiva muzey shahar maqomini yo'qotadi-ku. Odamlar muzeyning bir qismi-ku, ajralmas qismi. Shahrizabizda shu yo'l tutilganida shaharni UNESCO ro'yxatidan chiqarish masalasi qo'yildi. Menimcha, matbuot xizmati prezident gapidan noto'g'ri iqtibos keltirgan, dedi mulozim. Shvetsariyadagi Alerte Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garishnina va ayni tashkilot rahbari tarix va me'morchilik bo'yicha fan doktori Boris Chuxovichlar 30 noyabr kuni Ozodlikka Xiva shahrining qadimiy tarixi va buguni o'rtasidagi tirik bog'liqlikni ta'minlab kelayotgan shahar aholisining ko'chirib yuborilishi kechirib bo'lmas xatodir, degan fikrni bildiradilar. Birinchidan, davlat odamlarni o'z oilasining qadimiy tarixi va xotirasi bilan bog'liq ko'prikdan judo qilmoqda. Aholisiz shahar bu turistik supermarketdagi tussiz suvenirdan boshqa narsa emas. Aholini ko'chirib yuborish evaziga do'kon ochganimizda keladigan valyuta tushumidan ko'ra shaharni tarix bilan bog'laydigan aholi qatlamidan judo qilishdan keladigan talofat ko'lami katta va dahshatlidir, dedi Svetlana Garishnina. Ozodlik 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining Xivaga tashrifi davomida qilgan bayonotlardan xabardor bo'lgan viloyat hokimligi mulozimi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, gap tor uyda siqilib yashayotgan xivaliklar uchun shahardan uzoq bo'lmagan joyda yangi uylar qurib berish haqida borgan. Xivadagi Ichan qala muzey qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda 30 noyabr kuni Ichan qala muzey qo'riqxona majmui deb nomlangan Xivaning qadimiy qismidan hech kim ko'chirilmaydi. Ular yashagan tarixiy xonadonlar ham buzilmaydi. Yaqinda O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari shaxsan kelib, tarixiy hududda qurilayotgan ikkita qurilishni to'xtatib qo'ydi. Moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga alohida belgi bilan ko'rsatilgan, dedi. Ayni paytda muzey ilmiy kotibi Xiva tarixiy markazini halqa tarzida o'ragan Deshon qala qismidagi ba'zi oilalar ko'chirilishi va odamlarga tegishli imoratlar buzilishi rejalanayotganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Deshon qala majmuining UNESCO umumjahon madaniy meros ro'yxatiga kirmagani mahalliy mulozimlar uchun qo'l kelmoqda.
Dastur davomida AQShning sobiq prezidenti katta Jorj Bush 94 yoshida olamdan o'tdi. Ozod ta'sir: MIB fermerdan noqonuniy tortib olingan avtomobilni qaytarib berdi.
O'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayiga gayi to'labdi. Qolganini MIB xodimi rahmat to'labdi. MIB mashinani olib chiqib, mana endi bizga yozib bering debdi.
Namanganda yo'l harakati xavfsizligining 4 inspektori haydovchini quvib borib, urib o'ldirgani iddao qilinmoqda.
Chap tomondan 17 santimetr ko'kargan joy bor. Qo'ltiqni tayida ko'kargan joy bor.
AQSh prezidenti Donald Trump rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan munosib paytda uchrashishni aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. AQShning sobiq prezidenti katta Jorj Bush 94 yoshda olamdan o'tdi. Bu haqda Washington Post nashri xabar berdi. Nashrga ko'ra, Bush 30-noyabr kuni vafot etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Respublikachi katta Jorj Bush 1989-93 yillarda bir muddat AQShga prezidentlik qildi. 1993 yilgi saylovda Bush demokrat raqibi Bill Clintonga yutqizgandi. Jorj Bush 2-chi jahon urushi davrida 18 yoshida ko'ngilli sifatida frontga ketgan. Bush AQSh havo kuchlarining eng yosh uchuvchi sifatida Tinch okeani ustida Yapon armiyasiga qarshi harbiy amaliyotlarda qatnashdi. Urushdan so'ng Yale universitetini tamomlab, Jorj Bush respublikachi sifatida siyosiy faoliyatini boshladi. Bush AQSh Kongressiga saylandi, BMTda vakil bo'ldi. Bir muddat AQShning Xitoydagi elchisi lavozimida ham ishladi. 1976-77 yillarda AQShning o'sha paytdagi prezidenti Ford Jorj Bushni AQSh Markaziy razvedka boshqarmasiga rahbar etib tayinladi. AQSh prezidenti Ronald Reagan esa 1981 yilgi prezidentlik poygasida Jorj Bushni o'ziga vitse-prezident sifatida tanladi. 1988 yilda esa Jorj Bushning o'zi prezidentlik saylovida g'olib chiqdi va mamlakatga rahbar bo'ldi. Katta Jorj Bush bir muddat AQSh prezidenti bo'lgan esa-da dunyo siyosatidagi evrilishlar, SSRning parchalanishi, Fors ko'rfazidagi urush aynan uning prezidentligi davriga to'g'ri keldi. Shu yilning aprel oyida AQSh sobiq prezidenti Bushning 73 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan rafiqasi Barbara Bush vafot etgandi. Bu yo'qotish ortidan Bush kasalxonaga tushib qoldi. Jorj Bush ayni paytda AQShga 2001-2009 yillarda rahbarlik qilgan kichik Jorj Bush hamda Florida shtatining sobiq gubernatori 2016 yilgi prezidentlik poygasida mag'lub bo'lgan Jeb Bushning otasidir.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shirinovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berildi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermer Begzod Shiranovning aytishicha, 29 noyabr kuni MIB xodimlari undan tortib olingan Ravon avtomobilining sirdaryolik egasiga qo'ng'iroq qilib, avtomobilini jarima maydonchasidan olib ketishini so'ragan.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa, nomer yo'qmish. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytdi. Keyin u odam telefon qildi, salla meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q. Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi, qolganini MIF xodimi Rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, mana endi bizga yozib bering debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib yetdi. Shu bilan keyin mashinasini haydab ketibdi shu.
Dedi Begzod Shiranov. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranov 28 noyabr kuni MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan avtomobilni olib qo'yganini aytgan edi.
Degan odam mashinasida o'tirib keluvdim yonida. Bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlayapti. Keyin men kirdim, "Voy, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubor" desam, o'sha mashina tanishingni, meni obro'yimni to'kish maqsadida bular o'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada 30 pulim bor. 30-inchi dekabrga yopaman desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi. Yacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang, o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi dedim nachalnikka. Bo'shadi, ket dedim. Mana shartnomam bor dedim. Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam, qattamasang shuncha pul topib bering. Men bilmayman, topasan to'laysan.
Degan edi Begzod Shiranov. Fermer 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Fermerning aytishicha, u Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan. Kreditning katta qismini qaytargan. Uni to'la yopish uchun 18 million so'm qaytarishi kerak xolos. Begzod Shiranov u va boshqa fermerlar kreditning tugash muddatiga qadar uni bemalol yopa olish imkoni borligiga qaramay, MIB fermerlarning hisobida turmagan mol-mulkni ham musodara qilayotganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyatining Pop tumanidagi G'o'rimsaroy qishlog'ida yashagan 53 yashar Bahrom Asadullayevning yaqinlari uni Namangan tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektorlari urib o'ldirganini iddao qilmoqda. Marhum yaqinlarining aytishicha, Bahrom Asadullayev 27 noyabr kuni kechqurun inspektorning to'xtash haqidagi ishorasiga bo'ysunmay qochib ketganligi uchun inspektorlar uni quvib ushlab to o'lguncha kaltaklashgan va so'ngra kasalxonaga olib borishgan. Kasalxonada o'tkazilgan birinchi tibbiy ekspertiza marhumning yurak xurujidan o'lganligi haqida xulosa chiqargan. Ammo ertasi kuni mayitning badanida turli jarohatlarni ko'rgan yaqin qarindoshlar takroriy ekspertiza o'tkazilishini talab qilgan va ekspertiza o'tkazilgan. Tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'lim boshlig'i o'z xodimlari harakatlari ustidan prokuratura xizmat tekshiruvi o'tkazayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanining G'o'rimsaroy qishlog'ida yashagan Jamoliddin Asadullayevning iddao qilishicha, uning MTP rahbari bo'lib ish boshlaganiga 15 kun bo'lgan 53 yashar akasi Bahrom Asadullayev 27 noyabr kuni kechqurun 4 nafar yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari tomonidan kaltaklangan paytda joni uzilgan.
Birinchi ko'rgan bolalar aytayotganki, shu akani qo'lini qayirib, mashinaga 3-tasi tiqib o'kishgan deyapti. Yo'llarda mazam yo'qdir, tushuntirgan ekanlarmish akam. Balsaga yetib kelganda uzilib bo'lganda, endi bizni bilishimiz bo'yicha. Ekspert qilganimizdan keyin travmalar bor-da, aka. Shu yurak qismini pastida, ko'krak qismida 12 ga 17 travmalar bor, qo'ltiqlar teyda bor. Shimlar yirtilgan aka, andaqalar mashina turpoq ichida aka, mashina hozir shu prokuraturaga olib qo'ygan aka.
Dedi Jamoliddin Asadullayev. Uning aytishicha, o'sha kuni kechasi Bahrom Asadullayevning jasadi morgga topshirilgan va so'ngra ekspertiza qilingan. Bahrom Asadullayevning qaynog'asi G'ulomjon Mamajonovning aytishicha, birinchi ekspertiza uning yurak xurujidan o'lganligi haqida xulosa bergan.
Yerda nima qildi, nima qo'ydi? Chiqishda yuragi uxlab qoldi deb chiqib kelishdi. O'lib bo'lgan, yo'lda o'lib bo'lgan. Ustvochlari ham yirtiq. Tilini ketgan, kurtkalari ham. O'sha geylay yerda urib yetgan. Yuvish vaqtida ukalari bilan, o'sha Jamoliddin bilan tog'lari doktor odam kuta bo'ldi. Chap tomondan 17 santimetr ko'kargan joy bor. Qo'ltiqda tayida ko'kargan joy bor. Keyin biz ekspertizani batta turib, prokuraturadagi xabar berdiz, batta prokurori hammasi keldi batta taze vaqt. Ular ko'rishdi, yana chustni markaziy qilib turib, chustdan ekspertizani olib kirib, ikkosi bir xil xulosa bilan chiqib ketishdi. Buni urib o'ldirgan kecha xodimlar tomonidan.
Dedi marhumning qaynog'asi G'ulomjon Mamajonov. Ikkinchi ekspertizaning natijalari hozircha noma'lum. Marhumning xotini Muhabbat Asadullayevaning aytishicha, uning eri sog'lom va baquvvat erkak bo'lgan.
Baquvvat o'ylaydigan odam emas. Biror marta joyim bu shikoyat ham qilganman.
Deydi Muhabbat Asadullayeva. 27 noyabr kuni G'o'rimsaroy qishlog'ida faoliyat olib borgan inspektorlarning nomi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri bo'lganligi uchun oshkor etilmaydi. Pop tumani yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i Alijon Valijonovning ozodlikka aytishicha, bu xodimlar ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan munosib paytda uchrashishini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oq uy rahbari Donald Trump Buenos Airesda katta 20 talik sammitida Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda Vladimir Putin bilan munosib paytda uchrashishini aytdi.
We don't like what happened. We're not happy about it. Nobody is. And hopefully they'll be able to settle it out soon because we look forward to meeting with President Putin. But on the basis of what took place with respect to the ships and the sailors, that was the sole reason.
Ukrainadagi voqealar, uning kemalari va dengizchilari bilan bog'liq hodisalar bo'layotganda uchrashish munosib payt emas. Lekin men u bilan uchrashaman, dedi Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Argentinada o'tadigan katta 20-talik rahbarlari sammiti doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilishi rejalangan uchrashuvni bekor qilgan edi. Washingtonning bildirishicha, bunga Rossiya tomonidan Kerch bo'g'ozida 3 ta Ukrain kemasiga hujum qilingani va kemalarning ekipaj a'zolari bilan birgalikda hibsga olingani sabab bo'lgan. 25-noyabr kuni Ukrainaning 3 ta harbiy kemasi Kerch bo'g'ozida Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilgan va qo'lga olingan edi. Qo'lga olingan 24 nafar dengizchining har biri Sevastopol sudi hukmi bilan 2 oydanga qamaldi. Mazkur voqea ortidan Ukrainada 28 noyabrdan boshlab 30 kun muddatga harbiy holat joriy etildi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyadan vaziyatni keskinlashtirmaslikni va qo'lga olingan dengizchilar hamda kemalarni ozod qilishni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasi tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 29-noyabr kuni Xitoydan kelib Qirg'iziston fuqaroligini qabul qilgan qirg'izlar Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasini tashkil etdi. Qo'mita ta'sis yig'ilishida ishtirok etganlardan biri 2016-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan Yusup Malik, otasi Malik, akasi Amantur va yangasi 1 yildan beri qayta tarbiyalash lageri deb nomlangan lagerda saqlanayotganini aytdi.
Mening atam o'sha yoqda bo'lyapti. Atam 1946-yili.
Mening 1946-yilda Xitoyda tug'ilgan otam hozir lagerda o'tiribdi. U 72 yoshda. 1988-yilda tug'ilgan akam Amantur, 1991-yilda tug'ilgan yangam lageriga qamalgan. Ularning nega qamalganini, qachon ozodlikka chiqarilishini bilmaymiz. Biz siyosatga aralashmagan oddiy, sodda odamlarmiz. Otam dehqon, akam haydovchi, yangam uy bekasi edi. Internetdagi ma'lumotlarga qaraganda Xitoy hukumati chet elga chiqib ketgan odamlarning qarindoshlarini qamoqqa olmoqda, dedi Yusup Malik. Qirg'izistonda yashayotgan Xitoylik etnik qirg'izlar 26-noyabrda prezident Sooronbay Jeenbekovga maktub yo'llab, Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlaridan qarindoshlarining ozod etilishiga ko'maklashishni iltimos qilgan edilar. Maktubda aytilishicha, bugungi kunda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida kamida 50 ming nafar etnik qirg'iz qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan. Bundan avval Qozog'iston ko'chib kelgan Xitoylik etnik qozoqlar ham Olmaotada bir necha tadbir o'tkazib, qozoq hukumatini qayta tarbiyalash lagerlaridagi yaqinlarini ozod etishga ko'maklashishga chaqirgandi. BMTning avgust oyida o'tkazgan tekshiruv natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni To'qon Mamitov bu ma'lumotlarni tekshirish uchun Xitoyga borishini ma'lum qildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ham Xitoydagi etnik qirg'izlar masalasi o'rganilishini va'da qilgan. Biroq shu kungacha Qirg'iziston prezidenti va bosh vaziri bu masalada o'z munosabatini bildirgan emas. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 10 milliondan ortiqroq Uyg'ur millatiga mansub fuqarolar bilan bir qatorda rasman 1 milliondan ko'proq qozoq, 250 mingga yaqin qirg'iz va 15 ming nafar yaqin o'zbek yashashi aytiladi. Biroq shu kungacha Xitoylik etnik o'zbeklar qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgani yuzasidan ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Xitoydagi etnik o'zbeklar hayotiga qiziqish bildirmagani ham kuzatiladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Porada ayblangan Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev ishi sudga oshirilgani xabar qilindi. Toshkentda Prolog kinofestivalida taqdim qilingan eng qimmat kino Skorpion taniqli ijodkorlarning tanqidiga uchradi.
Mana Skorpion deb filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski men buni ayta olmayman, aytishga haqqiman.
Ukraina rahbari Poroshenko NATOni o'z kemalarini Azov dengiziga jo'natishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar 27 noyabr kuni Prolog kinofestivalining ochilish marosimida Skorpion filmining gala premyerasi bo'lib o'tdi. Fatima Zuhra, Super kelinchak, Baxt uchun million kinolarini suratga olgan taniqli kinochi Bahrom Yoqubov mana shu eng uzoq kutilgan o'zbek filmiga baho berdi.
Bu yerda hech qanaqa donishmand yoki aqlli bo'lish shart emas. Agar noto'g'ri bo'lganda men aytardim, yo'q, noto'g'ri, yo'q, buyuk ishlar qilindi. Mana Skorpion deb Oskar darajasida, Venetsiya yoki Kan kinofestivallari darajasida, hech bo'lmasa Moskva kinofestivallari darajasida mana shunday filmlar yaratildi, mashhur filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski men buni ayta olmayman, aytishga haqqiman. Xohlasa, xohlamasa yo'q.
Prolog kinofestivalini Yoshlar ittifoqi tashkil qildi. Har holda urinishlar bo'lyapti. Mana Prolog kinofestivali o'z ishini yakunladi. Har holda Alisher Navoiy teatrida o'sha Qizil gilamlar bilan nima deya olasiz mana shu festival haqida?
Birinchidan, bu oxirgi bo'lgan kinofestivallar Gepard bo'ladimi, bu Prolog bo'ladimi, yana boshqa nom o'ylab topishadimi? Hech qanday farqi yo'q. Men hech kimga achchiq qilib gapirayotganim yo'q. Osiyo, Afrika va Latin Amerika kinofestivallariga umuman yaqin ham kelolmaydi, ijod tomondan ham, yaqin ham tashkiliy tomondan ham umuman yaqin ham kelolmaydi. Sababi, yaqin kelish uchun avvalambor o'zbek kinosi o'sha davrdagi cho'qqini egallash kerak. Kino sohasi bo'yicha, kino badiiy filmlar sohasi bo'yicha o'sha cho'qqini, o'sha paytdagi egallagan cho'qqiga ega bo'lib, dunyoga hech bo'lmasa mana shu Sovet Ittifoqi respublikalari orasida taniqli filmlar yarata olish kerak. Ana undan keyin unga huquq beriladi. Masalan, kinofestival o'tkazishga, tushunasizmi? Yor birodalarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Boshqa dunyodan kinochilarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Nima uchunki, u kinochilar biladi. O'zbek kinosini ko'rgan, tanishgan, qoyil qolgan paytlari bo'lgan. O'sha davrda agar eslasangiz, shunday kinorejissyorlarimiz Komil Yarmatov, esingizda bor, Yo'ldosh Azamov deb kinorejissyorlar bo'lgan, Elarish Muhammedov, Ali Hamrayev deb buyuk kinorejissyorlar bo'lgan, ularni dunyo tan olgan. Ularni orqasidan keyingina Osiyo va Afrika Lotin Amerika kinofestivali tashkil qilindi. Ya'ni o'zbek kinosi dunyoga tanilgandan keyingina mana bu tashkiliy ishlar amalga oshirilgan, agar e'tibor bergan bo'lsa. Ana o'shandan keyin yog'ilib Ali Hamrayevga tanish bo'lgan kinorejissyorlar, dunyo tan olgan kinorejissyorlar kela boshlagan, Komil aka hurmat qilgan, tan olgan rejissyorlar kela boshlagan. Rejissyorni orqasidan rejissyor kela boshlagan. Ssenaristni orqasidan ssenarist kela boshlagan. Ularni taklif qilish ham shart emas edi. Kelardi ular, o'zlari kelar, o'z xohishidan. Chunki biladiki, o'zbek kinosi cho'qqini egallagan, ya'ni mamlakatlardan biri deb tan olgan bo'ladi. Hozir agar kinoni o'zi hayot bo'lsa, masalan, hozir mana Germaniyadan kelyapti yoki Fransiyadan kelyapti taklif qilinganlar. Ular bizni tariximizni bilmas, filmlarimizni birontasini ko'rmagan bo'lsa, qayerga kelayotganini o'zlari bilmay kelyapti. Taklif bo'ldi, kelishdi. Hammasi bu qanaqadir bir rasmiy ravishda bo'layotgandek tuyulyapti menga. Bu ijod man hozircha his qilganim yo'q. O'sha Osiyo, Afrika va Latin Amerika kinofestivalidan keyin haqiqiy ijod cho'qqisini egallagan kinofestival tashkil qilindi deb men aytolmayman. Shuning uchun menga umuman munosabat ham bildirolmayman, ojizman. Qanday munosabat bildirishimni ham man.
Demak, Prolog kinofestivalining ochilish marosimida Skorpion filmini taqdimoti bo'lib o'tdi. Har holda bu filmda qatnashgan jurnalist Eldorjon Asanov bu filmni salbiy baholadi. Yaxshi suratga olingan, yomon film dedi. Eslatib qo'yaman, bu film o'sha PR maqsadida Hollywooddagi mana bu 4-chi sort ssenariy yozilgan bo'ladi-ku, bir paytlar 80-chilarda nimadir yozib qo'ygan, ismi kirib qolgan, u bekor o'tiribdi. O'shalardan bittasi Bob Underwood jalb qilindi. Nima titrda bor. Keyin mana bu muzikalari soundtrack o'sha rossiyalik xonanda Valeriy kuyladi. Valeriy. keyin bir ikkita Rossiya yulduzlari chaqirildi. Kinoga Yoshlar ittifoqi katta byudjet sarflagan aytilyapti. Bu byudjetni biz bilmaymiz, juda katta deyishyapti. Eldar Asanovning fikrini aytib beraman-da sizga. Aytayaptiki, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi moliyalashtirgan kino na O'zbekistonni biz aytib o'tgan o'sha Komil Yormatov boshqa kinematografik mahoratini o'zida aks ettira olgan. Va na Hollywoodni taqlid qila olgan, bir arosatda qolib ketgan deyapti. Tanqid qattiq bo'ldi. Nima deysiz endi shu masalada jurnalistlar fikrlariga?
Mani nazarimda bu tanqid emas. Bu real bo'layotgan jarayon. Kim yozgan bo'lsa, bu narsani u o'zini ko'rganlarini, bilganlarini, hattoki analiz ham qilmasdan ko'rgan va bilganlarini qog'ozga tushirtirlar yoki fikrini berdi. Agar oddiy tomoshabindan agar shu fikrni so'rasangiz, tomoshabin ham xuddi shunday javob beradi.
Aktyorlar ansambli yaxshi bo'lsa, bu kinoni muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Endi Eldar Aslanov yozyapti, yulduzli tarkib, tajribali ijrochilar to'planganiga qaramasdan, asosiy aktyorlardan birortasi rolga tushmagan, obrazlarini to'laqonli ochib bera olmagan. Farhod Mahmudov, Shahzoda Matchonova, Karim Mirxodiyev, Boris Gafurovlarning iste'dodi hammaga ma'lum. Lekin bu tarkibni rejissyor bir uyg'unlashtira olmagan. Ular har biri alohida yaxshi ijodkorlar, lekin o'shani rejissyor ulardan foydalana olmagan. Tomoshabin qahramonlarni yoqtirib qolmaydi, taqdiridan xavotir olmaydi, aksil qahramonlardan nafratlanmaydi. Demak, mahalliy aktyorlarni qo'yavering, katta pulga taklif qilingan chet ellik yulduzlar, masalan, Murat Yildirim, Vyacheslav Razbigayev ham biror narsani qoyillata olmagan. Deb endi bu tanqid bu. Bu Eldar Asanovning tanqidi. Sal oshib yormadimi? Eldorjon?
Yo'q, bu ham tanqid emas. Men tanqid qaramayman. Tanqid bu bilasizmi nima degani?
Yo'q, bu odam aytayaptiki, yulduzli tarkib o'sha yaxshi, masalan, hamma zo'r artistdan olib kelsangiz ham, bu hali garov bo'lmasa kimda kino yaxshi.
Masalan, gap yulduzlarda emas, u chet el yulduzlarda emas. Men bir aktyorni bilaman, Murod Rajabov degan, eshitgansiz?
Murod aka, O'zbekiston xalq artisti.
Men bir kun oldiga kelib, mana biz ham o'zbek kinoda endi o'zgarishlar bo'lar ekan, Murod aka. Eshitdingizmi? Mana rahbar o'zgaryapti, rahbarlar ketma-ket o'zgaryapti, shu intilishlar bo'lyapti. Qandaydir o'zgarish bo'ladi bizda ham, xudo xohlasa. Mana shu davrlar 60-70 yillar cho'qqini egallagan o'zbek kinolarimiz yana qaytib keladi. Mana yana o'sha davr kelib, yana cho'qqiga ko'tariladi, xudo xohlasa. Desam, hazil qilibmi, chinmi? Kuldilarga aytdilar, Bahrom, qanaqa kino, nimalar haqida gapiryapsan? Ukam, rejissyor o'zi yo'q-u, qanaqa kino? Butun bir Gollivudni texnikasidan, aktyor yulduzlari bilan, Anjelina Joli, Bred Pittlardan olib O'zbekistonga, rejissyor yo'q-u, qanaqa kino? Tushunyapsizmi mani fikrimni? Adabiyotda qanday ahvol, nima bo'layotgan bo'lsa, kinoda ham shu ahvol, madaniyatda ham shu ahvol. Adabiyotda masalan cho'qqidir biz qirg'izlarni yozuvchisi Chingiz Aytmatov oramizda Chingiz Aytmatov yo'q. Bu qanaqa adabiyot haqida gapiryapsan deganida bu hozir Murod aka tushunyapsizmi? Rejissyor degani bu kuchning tovar degani. Rejissyor bo'lib tayyor bo'lib ana undan keyin Moskvaga yoki Amerikaga o'qishga jo'natilish kerak. Komil Yormatov Moskvaga o'qishga ketishidan oldin u tayyor rejissyor edi O'zbekistonda. Ya'ni uni ongi, dunyoqarashi, saviyasi o'sha rejissyor darajasidagi shaxs edi. U faqat borib o'tgan praktika o'tib keldi, xolos, bilim oldi. Hozir siz mana jo'natilayotgan yigitlarimizdan, qizlarimizdan Rembrandt kim deb so'rang-chi, javob bera olamiz. Yoki Remark qanaqa yozuvchi, qaysi mamlakatda yozuvchi deb so'rab ko'ring-chi, javob bera olarmikan. Yoki rassomlardan birontasini so'rang-chi. Yoki bir kompozitorlardan Rostropovich kim, qanaqa kompozitor, qaysi asrda qanaqa asarlar yaratgan deb so'rab ko'ring-chi, nechinchi sonatasi bu nechinchi simfoniyasi deb so'rab ko'ring-chi, shu yoshlarimiz bilarmikan? Komil Yormatovlar o'sha davrda shu narsalarni bilgan. Nafaqat Komil Yormatov, keyingi rejissyorlarimiz ham mana Elyor Ishmuhammedov hali Moskvaga o'qishga ketmasidan oldin ular bilgan mana bu saviya tomonida yuqori saviyali ijodkorlar bo'lgan ana undan keyin o'sha ongi bilan o'sha saviyasidan o'z kuchi bilan hech qanaqa davlatni mablag'i yoki davlatni jo'natishi bilan emas o'z kuchi bilan imtihon topshirib Moskvaga o'qishga kirganlar o'sha odamlar bular talant hisoblanadi hozircha siz 100 odam jo'natasizmi yoqa o'qishga 200 odam jo'natasizmi hech qanaqa foydasi yo'q yo hammasi o'sha yerda bozorchi bo'lib qolib ketadi yo qaytib kelsa ham hech qanday nima deydi rezultat bo'lmaydi
aynan mana shu O'zbekistonni o'zida tayyorlash kerak. O'zbekiston ichida izlash kerak, qidirish kerak. Kerak bo'lsa Xorazmga borib qidirish kerak, Buxoroga borib qidirish kerak, izlash kerak, konkurs e'lon qilish kerak. Mana shu yerda imtihon o'tkazib, avval film oldirib ko'rish kerak. Qisqa bilimni 5000 film, 3000 film mana shu yerda o'zida film oldirib ko'rish kerak. Ongini oshirish kerak. Dastavrchilikni qanaqa unvoni bor? Yo'q. Davlat tasvirining unvoni bormi? Yo'q. Ana shu unvonlar hammasi sovet balosidan kelgan degani uchun ham mana shu paytgacha balki hali ko'p orada hali oldinda ko'p qiyinchiliklar ko'ramiz. Shuning uchun unvon bitta bo'ladi. Bu ota-onangizni sizga qo'yib qo'ygan ismi. Ota-onangizni sizga qo'ygan ismi va taniyasi mana shu sizga eng buyuk, eng zo'r unvoningiz. Bundan yuqori unvon bo'lmaydi. Mana shu gap.
Bahrom Yoqubov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zi payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zi uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zi paytda qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005 yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. 2 qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifa, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar 2 qiz haqiqatan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu 2 qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokim kimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruvchilarni olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4 sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Yapti. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz dedi maktab rahbarlaridan biri. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridan Ozodlikka yuborilgan videoda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining mast holda avtomobil boshqarganlikda gumonlangan haydovchi bilan bo'lgan holat qonunga zid ravishda hujjatlashtirilayotgani aks etgan. Haydovchi inspektorlar uning ishtiroksiz mashinani tintuv qilgani va xolislarga bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'ydirib olishganini aytadi. Haydovchining iddao qilishicha, inspektorlar uni harakatlanmayotgan avtomobilning yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda noqonuniy tarzda javobgarlikka tortgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda bir yigitning yo'l harakati inspektorlari bilan tortishayotgani aks etgan. Inspektorlar bilan tortishayotgan yigit Andijon shahrida yashovchi tadbirkor 29 yashar Davronbek Shokirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Shokirovning ozodlikka aytishicha, videoda Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining inspektorlari uni noqonuniy jazolagan holatlari aks etgan. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, joriy yilning 25-mart kuni o'z mashinasida, lekin yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uni mast holda mashina boshqarganlikda gumonlab ushlashgan.
Meni mashinam to'xtab turgan bo'lgan, men passajer bo'lib o'tirsam, mendan hujjat so'radi. U meni gapimni tushunmayapti endi ular. Qanaqa hujjat berishim kerakman, mashinaning hujjatini bering deyapti. Endi men haligi kerakli dalilni yutib ko'zim qizaribdi. Ko'z qizarib ichib oldizmi dedi. İçib olsam u, ichib olmasam men roldamasman u dedim. Siz nima qilasiz mendan hujjat so'rab dedim. Desam, bittasi rolga o'tirdi-da, mashinani minib Red Bull ekan tarafga olib ketdi mashinani. U yerdan narkologiyaga olib borishdi,
dedi Davronbek Shokirov. Tadbirkorning aytishicha, inspektorlarning noqonuniy harakatlarini tasvirga tushirishga muvaffaq bo'lgan.
Keyin mashinani signalizatsiyasi jiringlab ketdi. Keyin aynadan qarasam, mashinam ochyapti. Nimaga ruxsatdan siz mashinani ochyapti deb aytdim. Aytsam, mashinangiz ko'zdan kechiryapti. Nimaga men jinoyatchimanmi dedim. Nimaga ko'zdan kechiryapti dedim. Men ham ishtirok etishim kerak-ku dedim. Siz ishtirok etmasangiz bo'lardi. Men unchalik pulim bor dedim. Ovola dedim, keyin tekshirib olasizlar dedim. Men ham ko'rishim kerak, lekin sizlar tekshirayotgan yeringlar dedim. Chiqarishmadi meni. Keyin u yerda u holat bo'ldi. Keyin tashqariga chiqdim. Tashqaridan xolis yo'qlarga pustoylikka qo'l qo'ydirayotganini shuncha yumcha qiluvdim,
deydi tadbirkor. Uning so'zlariga ko'ra, viloyat yo'l harakati xavfsizligi bu ishni sudga oshirgandan keyin viloyatdagi 6 ta ma'muriy sud bu ishni ko'rib chiqqan, lekin bittasi ham biror qarorga kela olmagan. Davronbek Shokirovning aytishicha, so'nggi maktubni O'zbekiston sudyalar oliy kengashidan 18-sentyabrda olgan. Bu javobda uning murojaatini ko'rib chiqish Andijon viloyat ma'muriy sudiga yuborilgani yozilgan. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun birinchi safarbarlik guruhi rahbari Begali ismli mulozim bilan bog'landi. Mulozim Ozodlik muxbiri nomlari keltirgan birinchi safarbarlik guruhi inspektorlari ishlayotganini tasdiqlar ekan, ammo Davronbek Shokirovning shikoyati bo'yicha javob berishni istamay, aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Xayrullo Abdullayev ham Ozodlik radiosi nomini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston 1-marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26-noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Naziriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi,
dedi Temir Naziriyev 26-noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirish haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25-noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39-chi o'ringa qo'yildi. 2017 yilda O'zbekiston armiyasi 48-chi o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29-chi o'rinda, O'zbekiston 39-chi o'rinda, Belarus 41-chi o'rinda, Qozog'iston 50-chi o'rinda, Ozarbayjon 53-chi o'rinda, Turkmaniston 80-chi o'rinda, Qirg'iziston 91-chi o'rinda, Tojikiston 96-chi o'rinda qayd etilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkentdan kelgan o'zbek muhojiri Moskvaning Domodedovo aeroportida taksichi bosqinchilar qurboni bo'ldi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan migrant 7000 rubl berib tahdid qilgan shaxslardan bazur qutilganini so'zlab berdi. Aytishicha, uni qopga tushirgan ikki kishining biri o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik 25 yashar Davronbek ismli yigit bir necha soat oldin yo'l to'sarlar qurboni bo'lganini aytib berdi.
Aeroport Domodedovosiga tushdim. Bugun 2 soat bo'ldi. 40 qiz yetmagan yoshdagi aka Xorazmni shevasini gapirdi. 4 ta taksi turgizgan, hammasi o'zbeklar. 1000 rublga olib borib qo'yaman, 800 ga olib borib qo'yaman. Aynan taga o'rqilyapti hammasi. Bu yoqdan keldi. Men срочно yurishim kerak, bitta odam bo'lsa dedi, yurib ketaman deb. Kazanskiy vokzalga срочно borishim kerak dedi. 100 rublga dedim, metrodami dedivaga tashab o'tib ketaman seni dedi. Unda chiqib kelyotdim, yarim yo'lda MKTga urildi. To'g'riga bo'lish kerak u nimaga desam, hozir benzin qo'yib olay bu yerdan deb chiqib, Targ'ovi sentri Vegasda. O'shuna tayiga kirib to'xtadi. Pulni so'rashni boshladi mendan. Men dedim, mana 100 rubl berdim. Bersam deydi, sen nimaga 100 rubl berasan? Cho'chigida ochdi 6750 so'm. Dedi, hozir buni to'layasan.
Deydi suhbatdosh. Aldanganini tushunib tortishga urinib ko'rganini, ammo ular ortidan yana ikkita taksi mashinasi kelib to'xtaganini aytarkan, voqeaning davomini bunday hikoya qildi.
Mashinaning eshiklarini bekitib olgan, ochilmaydigan qilib. Yana militsiyani mashinasi kelib tarafdan turdi, formalilar. Men baqirib, aynaydi urdim. Qarab, sekin ko'rmaslikka oldi. Nariga qiburildi. Dokumentlarim bor, so'mkam oldi. Kelmayan bu yoqdan do'stlarimga telefon qildim, pulni tushirtirdim. Undan keyin eshikni ochib berdi. Keyin tushib bu yoqqa qarab yurdim.
Dedi muhojir yigit. Haydovchining yonida uxlab kelgan kimsa dog'istonlik ekanini aytib, bosqinchilik yo'li bilan olingan pulni shunga berishini aytgan. Moskvada 6 yildan beri ishlab kelishini gapirgan muhojir yigit Moskvaga ayniqsa Domodedovo orqali uchib kelayotgan yurtdoshlarga arzon narx taklif qilayotgan notanish taksichilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi.
Birontasiga murojaat qilishim yo'q, lekin siz aniqiga yetkizingki xalqqa chiqmasin-da, shu taksi o'zbekman degani bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, bu yerda menga aytibdi pulni olgandan keyin, xudo haqqi ishon deydi, men bu pulni deydi, men olmayman, mana yonimdagi oladi deydi. Do'stlarimga telefon qilib, hali Moskvaga birinchi qadamimni qarz bilan boshladim. Xudo biladi, bu yog'i nima bo'ladi.
Dedi Davronbek. Domodedovo transport politsiyasi bunday vaziyatlarda zudlik bilan politsiya bo'linmalariga murojaat qilishni tavsiya qilmoqda. Davronbek bilan bo'lgan voqea Domodedovo aeroportida o'zbek muhojirlarining qaroqchi taksichilar qo'liga tushgan birinchi holat emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti OITV yoki ortirilgan immun taqchilligi virusini boshqalarga qasddan yuqtirgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirdi. So'nggi yillarda Tojikistonda jinsiy aloqalar orqali OITV yuqtirish holatlari ko'payib, bir necha ayol va erkak bu virusni qasddan yuqtirishda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi 28-noyabr kuni Jinoyat kodeksining 138, 139 va 141 moddalariga o'zgartirishlar kiritib, qasddan OETV yuqtirganlarga nisbatan jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamentining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzodaning ozodlikka aytishicha, OETV'ga chalingan shaxs jinsiy zo'ravonlik qilsa, unga nisbatan jazo oddiy zo'ravonliklarga nisbatan kuchliroq bo'ladi.
Agar tajovuz ba nomus bo'yisi ba virusi norasoyi mas'uliyati odam mubtalo gardani jabrdida garda bo'lsa agar
ham agar jinsiy zo'ravonlik oqibatida ayolga tajovuzkor erkak tomonidan odam immun taqchilligi virusi yuqtirilsa, tajovuzkorga nisbatan juda qattiq jazo qo'llanadi. Masalan, Jinoyat kodeksida jinsiy zo'ravonlik uchun 15 yilga qadar jazo ko'rsatilgan bo'lsa, bu jinoyat OETV'ga chalingan shaxs tomonidan sodir etilsa, jazo 15 yildan ko'proq bo'ladi, dedi Baxtovar Safarzoda. Shu kungacha OETV'ni boshqalarga ataylab yuqtirgan shaxsga 2 yilgacha qamoq jazosi qo'llanar ekan. Masalan, joriy yil avgustida Shartus tuman sudi 10ga yaqin erkakga OETV yuqtirgan yosh ayolga faqat 1 yil qamoq jazosi tayinlangan edi. 2 farzandning onasi bo'lgan bu 30 yashar ayol eridan ajrashgach, uylanmagan yosh yigitlar va oilali bir erkak bilan jinsiy aloqada bo'lgan. Shartus tumanidagi OETV'ga qarshi kurash markazi bo'limi shifokori Saidon Murtazoyevning ozodlikka aytishicha, bu ayol 2014-yildan beri mazkur markaz ro'yxatida turgan. O'tgan oy 31 yashar yigit Dushanbe shahrida 30 yashar ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan va unga odam immun taqchilligi virusini yuqtirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasi tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 29-noyabr kuni Xitoydan kelib Qirg'iziston fuqaroligini qabul qilgan qirg'izlar Xitoylik qirg'izlarni himoya qilish qo'mitasini tashkil etdi. Qo'mita ta'sis yig'ilishida ishtirok etganlardan biri 2016-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan Yusup Malik, otasi Malik, akasi Amantur va yangasi bir yildan beri qayta tarbiyalash lageri deb nomlangan lagerda saqlanayotganini aytdi.
Mening atam o'sha joyda bo'lyapti. Atam 1946-yili.
Mening 1946-yilda Xitoyda tug'ilgan otam hozir lagerda o'tiribdi. U 72 yoshda. 1988-yilda tug'ilgan akam Amantur, 1991-yilda tug'ilgan yangam lageriga qamalgan. Ularning nega qamalganini, qachon ozodlikka chiqarilishini bilmaymiz. Biz siyosatga aralashmagan oddiy, sodda odamlarmiz. Otam dehqon, akam haydovchi, yangam uy bekasi edi. Internetdagi ma'lumotlarga qaraganda Xitoy hukumati chet elga chiqib ketgan odamlarning qarindoshlarini qamoqqa olmoqda, dedi Yusup Malik. Qirg'izistonda yashayotgan Xitoylik etnik qirg'izlar 26-noyabrda prezident Sooronbay Jeenbekovga maktub yo'llab, Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlaridan qarindoshlarining ozod etilishiga ko'maklashishni iltimos qilgan edilar. Maktubda aytilishicha, bugungi kunda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida kamida 50 ming nafar etnik qirg'iz qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan. Bundan avval Qozog'iston ko'chib kelgan Xitoylik etnik qozoqlar ham Olmaotada bir necha tadbir o'tkazib, qozoq hukumatini qayta tarbiyalash lagerlaridagi yaqinlarini ozod etishga ko'maklashishga chaqirgandi. BMTning avgust oyida o'tkazgan tekshiruv natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni To'qon Mamitov bu ma'lumotlarni tekshirish uchun Xitoyga borishini ma'lum qildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ham Xitoydagi etnik qirg'izlar masalasi o'rganilishini va'da qilgan. Biroq shu kungacha Qirg'iziston prezidenti va bosh vaziri bu masalada o'z munosabatini bildirgan emas. Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 10 milliondan ortiqroq Uyg'ur millatiga mansub fuqarolar bilan bir qatorda rasman 1 milliondan ko'proq qozoq, 250 mingga yaqin qirg'iz va 15 ming nafar yaqin o'zbek yashashi aytiladi. Biroq shu kungacha Xitoylik etnik o'zbeklar qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgani yuzasidan ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Xitoydagi etnik o'zbeklar hayotiga qiziqish bildirmagani ham kuzatiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.